Confuciamus caritate, annunciamus caritati estre.
Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku ovomjesečne emisije Caritas srce i ruke crkve, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, koju će tehnički realizirati Ivka Malkoč-Bastašić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik ove emisije, koju posvećujemo opraštanju. Neka nam kao uvod u tu temu posluži duhovni poticaj, kojega je sudionicima misnoga slavlja u samostanu sestara misionarki ljubavi u Zagrebu, na svjetski dan siromaha, prije 10 dana uputio predsjednik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, monsignor Zlatko Koren.
Jedna od narodnih poslovica kaže: ne treba plakati za prolivenim mlijekom. Mudrost je to koju kaže naš narod. A nama, a tebi i meni, događa se da dugo i predugo prevrćemo u svojim mislima ono što smo mogli bolje učiniti u nekoj prilici. Pa onda krivimo sebe, manje puta, ali rađe krivimo nekoga drugoga i 100 puta imamo nekoga krivca na koga ćemo sve svaliti. Krivimo sebe ili nekoga druga za loše stvari koje smo učinili ili za neke posljedice koje zbog toga trpimo. Isus tako ne gleda. Govoreći o svršetku svijeta, on kaže: tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. A zato nam daje sjajan primjer apostol Pavao. Apostol Pavao je bio itekako svjestan kako je živio promašeni život, kako je bio jako grešan. On je bio itekako svjestan toga da je prije obraćenja bio, kako je sam rekao, hulitelj, progonitelj i nasilnik. Međutim, on je bio još više od toga svjestan da je besplatno opravdan Kristovom milošću i onda kaže ovako: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je predamno prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjega poziva Božjega u Kristu Isusu. Draga braća i sestre, želio bi da svi mi zaboravimo sve ono što je promašeno iza nas i da se okrenemo novom životu nošeni ljepotom radosne vijesti. Izvolite ustati, pa ćemo nakon kratke tišine zamoliti Boga za oproštenje, pa ćemo se pokajati za sve grijehe kako bismo bili dostojni ljepote Božje ljubavi.
Govor o opraštanju, o pomirenju uvijek je potreban i dobrodošao, posebice u nemirnim vremenima poput ovih u kojima živimo, vremenima opterećenih sukobima, napetostima i neizvjesnošću. Opraštanje nepravdi, opraštanje nasilja, opraštanje nevjere, opraštanje propusta, izazovi su to koje svakodnevnica stavlja pred mnoge od nas u obitelji i u društvu. Sljedeće izlaganje o fenomenologiji opraštanja može nam pomoći u razumijevanju složenosti procesa opraštanja i uviđanja kolika je njegova važnost za duhovni i duševni život. Na dopuštenju za objavu snimke toplo zahvaljujemo psihijatru, profesoru, doktoru znanosti Križi Katiniću, koji je ovo predavanje pripremio za stručni skup na temu opraštanje kao duhovni i psihološki izazov, održan od 27. do 28. rujna ove godine u duhovnom centru Kćeri Božje ljubavi u Zagrebačkoj Granešini.
Zahvaljujem vam na mogućnosti, na časti i povjerenju da mi je omogućeno da danas dadem jedan uvod, jedan pregled ovog pojma, ove teme koja je složena, koja je višeznačna i nadam se da ćemo je upravo kroz ovaj naš sastanak bolje razumjeti, bolje rasvijetliti i prema budućnosti, dakle i kao profesionalci, ali i kao privatna bića, privatne osobe, nekako i u naš vlastiti život pojam i opće svu složenost opraštanja nekako bolje zahvatiti, bolje razumjeti i možda se u svemu tome bolje snaći. Opraštanje kao pojam zahvaća široko područje, od isprike kada nekoga gurnemo ili nagazimo u tramvaju, do muke opraštanja onima koji su nam učinili zlo ili nesreće koje su obilježile cijeli naš život, pa sve do toga da sami sebi možemo oprostiti za neke manje ili neke veće, pa i fatalne greške koje smo počinili s posljedicama koje trajno kroz život nosimo. Baš zato sam izabrao i naslov ovog predavanja, koji zapravo, to je radni naslov, koji glasi Fenomenologija opraštanja, što znači pregled pojava koje zahvaćaju različite aspekte opraštanja. Dakle, prije nego se upustimo u širinu tog pojma, pokušajmo si predstaviti neku vrst unutarnjeg doživljaja kojem bismo se mogli vratiti kao zajedničkom temelju, ali uputiti se prema mogućim zaključcima, boljem i jasnijem, što sam već spomenuo, razumijevanju opraštanja, nakon razmatranja pojedinih grana, pojedinih aspekata kroz ovaj naš simpozij i kroz predavanja koja će slijediti. Prvo što bih htio naglasiti, dakle, ja ću nabrajati fenomene, nabrajat ću neke aspekte, ne ulazeći dublje u neku analizu ili nekakve pojedinosti, pa sam izabrao početi sa opraštanjem najbližima. Po logici stvari najlakše bi trebalo biti oprostiti bližnjima, obitelji, prijateljima, jer su nam najbliži, jer smo uvjereni da nam namjerno ne bi učinili ništa nažao. S druge strane, svjedočimo kako su ljudi najosjetljiviji upravo prema onima najbližima. Kako teško od bližnjih podnose ono što ih od okoline malo ili gotovo nimalo ne pogađa. Nažalost, svjedočimo trajne prekide odnosa među prijateljima, članovima obitelji, pošto se tako izgleda preko nekih stvari, očito ne da prijeći ili u pravilu ili dakle, u iznimkama, bolje rečeno, mi kroz život ne prelazimo. Razlog je više, no vjerujem da je među ostalim vrlo važan razlog tome u našim očekivanjima. Od prijatelja očekujemo uvijek samo dobro. Bespogovorno razumijevanje, potporu, da u svemu stanu na našu stranu. Zbog toga neke nehotične, nenamjerne i ne previše krupne stvari izazovu reakcije koje nas trenutno razočaraju, povrijede, pa dovedu u pitanje i same temelje obiteljskih ili dugogodišnjih prijateljskih odnosa. Ja ću ovdje spomenuti jednu rečenicu koje se rado prisjećam, zapravo dvije rečenice Meše Selimovića iz njegovog romana Derviš i smrt, u kojem on na jednom mjestu kaže: prijateljstvo ne treba iskušavati. Sve je dobro dok ništa ne tražimo. Sretna je okolnost ako se kasnije nemili događaj ili reakcije u miru razmotre, stave u kontekst opće, pa i naše pojedinačne nesavršenosti. Ako se i kada se pod navodnicima rečeno ohladimo, Ako stigne razjašnjenje, pa onda isprika, život može ići dalje. Ako hoćemo pouku iz ovakvih epizoda, ona bi ona značila učenje strpljenja, snošljivosti i da ponovim vlastite i opće nesavršenosti koju prečesto previđamo, pa jedni od drugih previše očekujemo, tražimo i zahtijevamo. Ako s time postanemo mudriji, ako nam se posreći, odnosi poslije i težih nesporazuma mogu čak postati čvršći i stabilniji nego prije. Uvijek ostaje pretpostavka da mi kao pojedinci nismo jedino mjerilo i da nismo centar svijeta oko kojeg bi se sve trebalo vrtjeti. Svjedočenja za to imamo dovoljno i napretek, samo ako ih želimo vidjeti. Pojam pomirenja. Jasno je da opraštanje, da je opraštanje nužan predstadij pomirenja, pomirenja kao završnog čina nesporazuma među ljudima. Moglo bi se reći da se cjelokupna uljudba, kultura, dakle civilizacija, vrti oko te osovine. Kako se pomiriti nakon povreda, nesporazuma, sukoba i svađa? Osnovni preduvjet opraštanja, pa i pomirenja iza toga, je onaj famozni dijalog koji tako često spominjemo i doista samo dijalog omogućava razjašnjenje, propitivanje naravi povrede, nesporazuma, stvarne ili subjektivno doživljene štete, a onda i krivice. Teškoće nastaju zbog višestrukih interpretacija. Tu bi naglasio, dakle, svako ima svoju verziju, jer svatko zastupa svoju i ostaje pitanje kako, na koji način naći zajedničku verziju događaja po kojem ćemo dovršiti nesporazum, dakle, kao preduvjet, i dalje nastaviti odnose. Kao i za ljubav, za oproštenje su nužne dvije strane. Ali ostaje jedno zanimljivo pitanje, da li je možda dovoljna samo jedna osoba za ljubav, pa onda i za praštanje. Istinsko unutarnje opraštanje se u konačnici događa odlukom pojedinca za oprost. Dakle, sve su ovo teze koje sam ovdje, koje nabrajam i koje ću nabrajati, na neki način prijedlog za raspravu, za promišljanje tijekom ovog našeg sastanka. Naredna teza ili naredna crtica, naredna stavka koju ću spomenuti je ono što nazivamo bezuvjetno praštanje. Pitanje je da li postoji bezuvjetno praštanje. Ono se zagovara, ali je primjereno jedino Bogu i svetima i nekom vanljudskom, nekoj vanljudskoj sferi. Ima li uopće za nas ljude šanse to rečeno bezuvjetno praštanje? Moguće da to ljudsko nije potpuno praštanje, već hitri prijelaz po nekom plitkom potoku na drugu stranu, dok voda opet nabuja, pa onda više ne možemo taj potok ponovo pregaziti. Pasivno, jednostrano praštanje je skidanje tereta sa sebe, uglavnom znači prekid veze. Ja ću ti oprostiti, neću imati s tobom posla. Dok aktivno uključuje sve strane, ima mogućnosti za pomirenje, može voditi do pomirenja, no ne i uvijek. Dakle, iz ovoga slijedi da je preduvjet opraštanja postojanje veze. Prekidom veze nestaje šansa za praštanje ili opraštanje, ono više nema učinkovitosti, nije ni potrebno i skoro da je nemoguće. Ako jednostrano i oprostimo, to je na osnovi već od prije uspostavljene veze. Ako jednostavno oprostimo, kakva je poruka? Da li postoji poruka drugoj strani? Ako dakle oprostimo, povučemo se i dalje se odnos više ne nastavi. Nedovršeno opraštanje, prelaženje preko nesporazuma pod navodnicima, uglavnom je najčešće, nažalost. Ono je dakle samo formalno, neproživljeno, bez razjašnjenja dinamike i nanesene boli. Tada se ili kroz taj period ili nakon njega vraćaju se sadržaji, flotiraju između dvije strane, povratak na povredu izbija ponova u fazama kriza, pobuđenosti, povezane su ili nisu povezane sa prethodnim činom. Ako se opraštanje ne uspije završiti, sadržaj bi bilo dobro ostaviti zamrznuti negdje i ne doći zbog toga, da ne dođemo u napast, prenositi na nekog drugoga, čekati zadovoljštinu ili osvetu, ako nam se, malo teška riječ osvetu, ako nam se ta zadovoljština ili na neki način izravnanje ili najbolje reći zadovoljština omogući ili nam životne situacije koje se dalje nižu to omoguće ili nam se ukaže za to prigoda.
Dragi slušatelji, nakon glazbene stanke nastavljamo emitirati snimku predavanja profesora doktora znanosti Križe Katinića na temu fenomenologije opraštanja.
Sposobnost za praštanje je najveća kategorija zrenja, najviši stupanj dubokog morala, ne samo milosrda, već je plod rasta, emocionalnog, spoznajnog, socijalnog, dakle, opet moralnog rasta, što znači integralnog, a ono je ono koje je najuzvišenije, najčišće, kada nema više nikakvog negativnog ostatka. Opet malo idealistički postavljeno. Praštanje je novi početak već odnosa, ne samo odnosa, ja bih rekao već početak i novoga svijeta. Čini mi se jedna od središnjih točaka, rekao sam već i civilizacije, ali složit ćete se, i kršćanstva na različite načine. Fenomen dobar čovjek, šta to znači? Biti dobar čovjek nekako je pretpostavka, dakle po nekima i preduvjet opraštanja. Biti dobar čovjek, nažalost, kao da više nije dovoljno. Jer biti dobar u ovo moderno i postmoderno vrijeme znači gotovo izravno biti slab. U pozadini van igre, nadrudski, tradicionalno već definirano, a ja bih rekao i moderno potvrđeno, kaže, znači, dobar i budala, dva surođena brata. Opet teza za promišljanje i raspravu. Jer uglavnom oni, pod navodnicima, velikodušni, oni koji su naprijed nadmoćni, kojima biti dobar nije odricanje ni napor, jer su uvjetno rečeno jako visoko, pod navodnicima, opet, i spuštanjem dolje ne gube skoro ništa. Tako samo popravljaju sliku o samome sebi i umiruju savjest ako je imaju. Ali praštaju i oni uvjetno rečeno pod navodnicima slabi, jer im to sugerira njihova urođena narav, dakle i dobri i slabi negdje zajedno i blizu, ali oni pokazuju pasivnost i reducirani kapacitet za suprotstavljanje. Oni izbjegavaju sučeljavanja i, ja bih rekao, možemo to tako reći, probleme i sklanjaju se. A onda, nažalost, neki se možda neće složiti s ovim što ću sada reći, pasivno ostaju dobri zato jer imaju niski kapacitet za aktivno dobro. Točka. Dokaz zato je mnogi kad postanu jaki, prije svega na društvenoj ljestvici, više nisu dobri. Što vidno pokazuje promjena ponašanja, napredovanjem ili, ja bih rekao, vertikalizacijom u politici. Vjerojatno svako od nas je imao ili ima primjer nekog iz sredine koji se izdigao u toj društvenoj ljestvici i onda zapravo više telefonom niste do te osobe mogli doći ili su isprike bile, ja ću ti se javiti, javit ću ti se, ali to se javljanje uglavnom ne događa. Naredna teza, pitanje, ima li stvari koje se ne mogu oprostiti? Pitanje je teško, a ja bih rekao još je teži odgovor. Ako netko brzo odgovori da nema stvari koje se ne mogu oprostiti, da se sve može oprostiti, znači da uopće ne razumiju ili da ta osoba ne razumije do kraja postavljeno pitanje. Zato ga mi eufemistički premošćujemo zamjenom, onim odgovorom, oprostiti da, ali zaboraviti ne. Česta izraka kojom pokrivamo težinu ovog pitanja, uzmimo da možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Time odašiljimo nekoliko poruka koja ću ja sada ovdje prezentirati. Prva, nanesena šteta je trajno obilježila i usmjerila život. Zbog toga ne zaboravljamo. Pamćenje, dakle ne zaborav, oprijez je kojim želimo preduhitriti moguće ponavljanje povreda ili povrede. Dakle, sjećanje, ako smo zapamtili, pretpostavka je, prisjećanje upozorava na nepredvidivost i teškoće u budućim odnosima. Naredni rezultat je toga, oprostiti, ne zaboraviti, je ponovo posjećanje na tu povredu, je podsjećanje na to razočaranje. Dakle, to razočaranje na neki način nam se vraća. Ali znači, trebalo bi znati isključivanje osvete bez vraćanja, već sam to na neki način elaborirao, jednom kad dođe prilika. Ljudski je teško, ako ćemo biti iskreni, ne iskoristiti priliku da nekom vratimo, makar djelomično ono što je jednom, može biti i prije dosta vremena, može biti kad su posljedice već sanirane od te povrede, a da ne iskoristimo priliku da se makar malo ne iskalimo ili da makar malo ne vratimo, neću reći istom mjerom, ali nekom mjerom. Zbog gore rečenog, ne treba jednostavno i zdravo zagotovo uzimati, pa preko ovoga pitanja prijeći lakonskom izrazom, frazom, oprostiti ali ne zaboraviti. Što u praksi znači, ovo što sam već spomenuo, mogućnost za namirivanje kada se neka mogućnost ukaže, za zadovoljenje, umirenje savjesti i za na neki način smanjenje bola koji je postojao, koji je nekad bio, a možda u nekoj mjeri je ostao trajno u nama. Naredna, ja bih rekao, crtica koju ću sada izložiti je zašto i kada nam naša savjest kaže da trebamo oprostiti, to ipak ne učinimo. To je među ostalim vezano na načine kojima čuvamo vlastiti identitet. Ima i drugih, to je široka tema, ja ću se sada na ovo fokusirati. Dakle, čuvamo ono što smo teško ili jedva skupili. Opraštanje zahtjeva stavljanje u upitnost naše obrasce pa i načine kako zadržati dobro mišljenje koje imamo o sebi. Jer izgleda kao da opraštanjem gubimo neki dio sebe, spuštamo se, dovodimo u pitanje neki dio svog stvarnog ili još važnog selfa. Permanentna je napast, to sam već spomenuo, vraćanje istom mjerom, jer ako ne vratimo, kao da se nudimo novim nasrtajima, kao da smo automatski uvršteni u slabiće, jer eto stvarnost poručuje da jaki ne praštaju. Učenje praštanja. Za oprostiti pozvani smo biti ono po sebi, mislim da iz ovog prethodnog to se podrazumijeva. Biti iznutra kakvi smo, kakvi jesmo. Zašto treba uvijek hrabrosti? Očišćeni od poželjnih slika kojima smo utjecani i koje nametnute izvana od svijeta slijedimo. Dakle, možemo pojednostavno reći, svi mi pomalo nešto glumimo, svi pomalo nešto uzimamo od sredine koja nam nameće određene obrasce ponašanja i slike kojima smo premreženi svuda oko nas. Zato sam rekao da je nužno ohrabrenje u primjerima praštanja, pa i učenju opraštanja. Dakle, trebamo osoviti u sebi neku dozu hrabrosti da budemo što jesmo i da idemo u susret drugoj osobi. Već sam to na neki način elaborirao. Naviknuti smo igrati nametnute uloge kako bismo se zaštitili. Na jedan način kao bismo bili slični drugima oko nas, a na drugi način kako bi se zaštitili od svijeta. Mi, to je teza koju sam više put ponovio u raznim prigodama, ne živimo od povjerenja u svijet, nego od obrane onoga što nam je još preostalim. Mi se branimo od nasrtaja kojim nas svijet uvjetuje i pritišće. Čini se da živimo kao da nemamo dobitaka od iskustva praštanja, već uglavnom od borbe i kazne za svaki postojeći, ali i nepostojeći propust. Ili smo mi kažnjavani stalno, pa onda prenosimo to i u vlastito ponašanje, pa onda se na neki način tražimo zadovoljštvom kažnjavajući i druge koji su nam nešto, nažalost, učinili.
lakše umri nego ljudima reć oprosti.
Dragi slušatelji, nakon glazbene stanke nastavljamo emitirati snimku predavanja profesora doktora znanosti Križe Katenića na temu fenomenologije opraštanja.
Mi ne možemo postići napredak u praštanju bez izgradnje vlastite osobe, ali niti bez jasnoće, bez uređenja općih odnosa među ljudima. Mi ih stalno propitujemo, ja mislim i danas. Nasuprot nuđenja lakoća i zabluda raznih savjetnika i životnih trenera iz ove loše self-help literature i razno raznih seminara, loših naravno, koji nam se nude. Ni pojednostavljavanjem odnosa, koji nažalost idu sve veće komplicirano, sve veću složenost, pa ja bih rekao i sve veći kaos, pokušajte ući u jedan kolektiv gdje počnete raditi, recimo gdje ste se zaposlili i počnete raditi i ponašati se spontano i susretljivo prema svima. Nažalost, slijede vam vijesti koje će za vas biti loše. Većina takvih, recimo, možemo reći naivnih, osim onih izuzetnih i krajnje otpornih na vanjsko, neće na nesreću uspjeti s takvim otvorenim, srdačnim, ponašanje bez opreza i sa dobrom voljom prema svima. Naredna teza, malo promislimo tko je u pravu, tko je u krivu. Upravo je to neizvjesna, nejasna crta koja razdvaja, ali i spaja pojedince na putovanju po stazama krivde i pravde u opetovanim svakodnevnim ponavljanjima. Ako sam ja u pravu, drugi se meni treba ispričati. Ako ja nisam u pravu, onda je problem. Mora da su me do toga drugi doveli. Dakle, mi svoje ponašanje vrlo često relativiziramo i uvijek tražimo na neki način ispriku za to što smo učinili, a negdje sumnjamo da nije dobro. Dakle, krivnja se prebacuje, pa onda nitko nije kriv i nitko nikom ni ne oprašta. Svi se osjećaju i ponašaju se kao da su u pravu. Nigdje pronaći krivca. Ako sam ja i kriv, ako ja uopće mogu biti kriv, onda su opet drugi učinili da sam ja kriv. Drugi su krivi za moju krivicu. Doista ova je materija rastezljiva, jer je lako oprostiti kada je sve očito, a vidimo da nije gotovo nikada. Zbog toga i živim u nedovršenim odnosima, ja sam već spomenuo nedovršena praštanja, u kojima se ponavljaju isti obrasci dokazivanja drugima, tvrdnjama da sam ja u pravu, što u pravilu drugi ne prihvaćaju, ili prihvaćaju samo uvjetno i privremeno, pa opet sve ispočetka. Savjeti su različiti, ali su jednako neučinkoviti, jer izgleda, tako živimo, kao da je priznavanje greške, da ne kažemo krivice, poništavanje vlastite osobe, a ne samo ljudske greške i djelovanja kojima smo mi ljudi osuđeni, već samim svojim postojanjem. Zato je nužna barem privremena upitnost i dokidanje vjere u nepovredivost vlastitog znanja, iskustva i mjerila kojima se vodimo. To izgleda toliko teško kao da priznavanjem pogreške naša osobnost, biva poništena u cjelini. Kao da nas to odmah svrstava u drugi red nesposobnih, slabijih, osuđenih i nedostojnih sljedećih natjecanja. Odnosno stavlja nas u zadnji red, pa opet moramo započeti iz početka s najniže stepenice. A to ne prihvaćamo, jer su u međuvremenu drugi zamakli daleko naprijed. I ako to samo tako može izgledati, mi se prema tome ponašamo. Ne onako kako bi trebalo, kako su nas učili i kako bismo u najdubljoj jezgri vlastite nutrine i sami željeli. Nešto samo oprosto, to ću nešto govoriti u narednom predavanju kad budem govorio o psihopatologiji, kad budem govorio o opraštanju u odnosu na psihičke poremećaje. Sami sebi također trebamo opraštati. Nekada to činimo jer izbjegavamo odgovornost za vlastite čine, kada nekad jer smo neiskreni i tromi, nekada da pokrijemo loše osobine vlastitog karaktera koje ne uspijevamo promijeniti. Opraštamo sebi, a osim praštanja nosimo i ono što sebi ne možemo oprostiti. Jer ne možemo prežaliti, dakle, pa onda i oprostiti neke promašaje, krive odluke, prenagle zaključke, od kojih su neki trajno i odlučujuće odredili i prekinuli daljnje odnose s nama važnim ljudima, preuzročili konkretne štete, čije posljedice dugo ili čak za cijeli život nosimo. Dakle, nosimo krivnju za svoje postupke koje bismo rado pripisali drugima, što uvijek i nije moguće, pa onda sebi dođemo u poziciju da sebi opraštamo. Naravno da nosimo jednaku ili čak težu krivnju za ono što nismo učinili. Dakle, mi si praštamo ono što smo učinili, a zapravo žalimo i ne možemo se oprostiti ono što nismo učinili. Ovo, naravno, možemo šire elaborirati i šire ući u tu tematiku. Kao što je krivnja preduvjet za kaznu, tako je i preduvjet za oprost. Drukčije ne bi bilo težine koju nosi opraštanje. Čak je neki puta lakše nositi krivnju nego sebi oprostiti za počinjene greške ili nehotične propuste. Jer kad sam kriv, već sam u kazni. Od savjesti, ako ne od drugih. Biti kriv kad nema kazne, poseban je teret. Tako možemo jedni druge mučiti pod navodnicima nabijajući stalan osjećaj krivnje, a uskraćujući oslobađanje putem oprosta ili kazne. Malo je zvuči složeno, ali ako malo samo promislite, mislim da ćete razumjeti ovo što sam rekao. Stvaranje dugotrajnog osjećaja krivnje može biti način da drugog držimo pod kontrolom. Onaj tko je kriv je u defanzivnom položaju. Poznati je mehanizam sve do stvaranja ovisnosti o drugom podržavanjem osjećaja krivnje. Ima različitih primjera iz muško-ženskih odnosa i primjera između roditelja i djece kada se stvaraju takozvane simbioze kroz različite mehanizme, pa i kroz ovo što sam sada malo prije izložio. Kazna koja je određena više nema upitnika. Osim u kazneno-sudskim postupcima, ali može i u običnom životu biti prekinuta činom pomilovanja. Činom pomilovanja već dolazimo na granicu, izlazimo iz područja praštanja. Dakle, pomilovanje je skidanje krivice, ukidanje kazne. Držim da je u međusobnim odnosima to najzahtjevnije, a time najuzvišenije stanje. Ako nema nekoga tko nam je učinio nešto, nazovemo, a dakle ako nekoga tko nam je učinio nešto nažao pomilujemo, dolazimo do točke mogućeg stvarnog pomirenja i ponovnog uzleta. Možda još dalje i više od onog koje je bilo prije nego je problem nastao. Iako nije često, tim je još veličanstvenije. Nuđenje opraštanja, evo i za kraj, je bez da je tražen oprost. S druge strane, takvo opraštanje ne može biti dovršeno. Mi smo već spominuli, ja mislim, dva navrata, nedovršeno praštanje. Čekanjem se teško može pokrenuti proces oprosta. Bez zadovoljštine onom koji prašta, stvaran i trajan proces nije moguć. Prijeći preko stvari ne znači dovršiti praštanje. Što je preduvjet pomirenja, primjer oprosta, možemo vidjeti ovo vječito pitanje koje se vrti kroz medije na različitim razinama, oprost zapravo i pomirenje Srba i Hrvata nakon agresije Srbije na Hrvatsku. Dakle, nuđenje opraštanja s naše strane, ako oprost nije tražen s druge strane, taj se proces ne može dovršiti. Evo, zahvaljujem ja vam na pozornosti i nadam se da će vam koristiti u ovom susretu danas i sutra i u narednim izlaganjima i raspravama nakon toga.
Smiluj mi se, Gospodine, po milosrđu svome. Smiluj se, oprosti mi sve bezakonje moje. Kriste Bože, smiluj se, ja zgriješih tebi samo. Učinih zlo pred tobom, grijeh je moj svakda sa mnom. Srce stvori mi Bože i duh postojan, vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Čisto srce stvori mi
Dragi slušatelji Radio Marije, došli smo do kraja ovomjesečne emisije Karita srce i ruke crkve, koju smo posvetili opraštanju. Učinili smo to iz više razloga, a jedan je svakako taj što je taj problem bio izbor teme 10. stručnog skupa bračnih i obiteljskih savjetovatelja, kojeg je Karita Zagrebačke nadbiskupije organizirao u suradnji s Odborom za bračna i obiteljska savjetovališta Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Pred nama je došašće da se na putu pripreme za proslavu Božića, svetkovine rođenja Isusa Krista ne bismo izgubile, u adventskom uličnom blještavilu i maštovitim komercijalnim reklamama, zaključimo naše druženje porukom koju je Papa Franjo uputio sudionicima 30. svjetskog dana mladih. Svi smo mi grešnici, potrebiti Gospodinova očišćenja, no dovoljan je mali korak prema Isusu da se otkrije kako nas On uvijek čeka raširenih ruku, osobito u sakramentu pomirenja, toj povlaštenoj prigodi za susret s Božjim milosrđem koje čisti i obnavlja naša srca. Tehnički realizator ove emisije bila je Ivka Malkoč-Bastašić. Ostanete uz nas i poslije odjave, te poslušajte kratke vijesti, obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Ja sam Stjepan Muškatelo, urednik i voditelj ove emisije. Hvaljeni bili Isus i Marija.
Nuptiamus caritate, annunciamus caritate, annunciamus caritate estre.
Dragi slušatelji, vi ste obavijesti i najava iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, srdačno vas pozdravljamo te zahvaljujemo u ime mnoštva Caritasovih korisnika svim darovateljima na njihovim donacijama, kao i na volonterskom radu te duhovnoj potpori u radu našega nadbiskupijskog Caritasa. Ovo mjesečne vijeste obavijesti i najave tehnički će realizirati Ivkač Malkoč Bastašić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj. Događanja je puno, a vremena malo, pa ćemo o svemu reći pomalo. Za opširnije vijesti upućujemo vas na mrežnu adresu www.czzn.hr, na našu Facebook stranicu, na naš Instagram profil i YouTube kanal. Starije osobe koje se ne snalaze u digitalnom svijetu, ukoliko žive s djecom ili unucima, potičemo da ih zamole da im pročitaju zanimljive vijesti i pokažu fotografije koje tamo objavljujemo. Dakle, evo ukratko vijesti po kronološkom redu od naše posljednje emisije do danas, te najava budućih događaja. Dana 23. listopada naš Caritas je pozvao sve ljude dobre volje da se kupnjom lampaša uključe u akciju Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro, koju je proveo prigodom svetkovine svih svetih. Polovica prikupljenih sredstava ostala je za potrebe korisnika župni Caritasa, a druga polovica namijenjena je za police osiguranja života mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koji nakon punoljetnosti napuštaju Caritasove domove. Zaposlenici tvrtke Tifon d.o. imali su akciju korporativnog volontiranja 30. listopada u kući ljubavi na Savici Šancima. Zagrebački Caritas im od srca zahvaljuje ime svojih korisnika, te poziva i druge tvrtke da sličnim akcijama podupru njegov rad. U okviru projekta Dramatizacija kao alat u psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja, koji financira Zagrebačka županija, u Caritasovoj kući za žrtve obiteljskog nasilja održana je 31. listopada kreativna radionica Crtanje emocija. Rekordne novčane donacije u iznosu od 1200 eura prikupljene su za Caritasovu kuću ljubavi u razredima Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu i na Brucošijadi. Time su u kući ljubavi kupile vrtne namještaje, dječni koš, inhalatore, aspiratore, bočice, baby ležaljke, prematalice, bezreceptne lijekove i ostale potrepštine. Sve navedeno uz poveću zalihu jednokratnih pelena, delegacija škole predala je 5. studenoga osoblju kuće ljubavi, a zatim su se gosti na obostrano zadovoljstvo poigrali s mališanima. Velika grupa djece iz Caritasove kuće Svetog Franje u pratnji odgojiteljica posjetila je 6. studenoga korisnike Doma za starije osobe Dubrava u Zagrebačkoj Dubravi. Sva ljepota ovog druženja bila je satkana u stihovima pjesme jedne od korisnica. Najprije ćemo se pozdraviti, pa ćemo se izgrliti. Vašom igrom, smijehom, cikom i galamom nas razveseljavate i na našu nas mladost podsjećate. Zagrebačka županija pridružila se humanitarnom projektu Dobri ljudi djece Hrvatske, čiji je cilj pružiti financijsku potporu mladima bez roditeljske skrbi pri prelasku u samostalan život. Tim povodom 14. studenoga je zamjenik župana Ervin Kolarec potpisao ugovor o sufinanciranju projekta s upraviteljicom zaklade Hrvatske pošte Senkom Klarić i sestrom Jelenom Lončar, ravnateljicom Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Kroz ovaj projekt će sufinancirati police životnog osiguranja ukupne vrijednosti 20.000 eura za dvoje korisnika s područja županije, osiguravajući im mjesečni prihod u iznosu od 416 eura tijekom 2 godine nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi. Povodom obilježavanja 8. svjetskog dana siromaha kojega ustanovio Papa Franjo, Caritas Zagrebačke nadbiskupije 15. studenoga organizirao je posjet grupi korisnika udruge Kap Dobrote uz podjelu prigodnih darova. U nekim posjetama sudjelovali su i bogoslovi iz nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa na Kaptolu, ukupno njih 12, bilo samostalno, bilo u pratnji Caritasovih zaposlenika. U organizaciji tvrtke Fiscalis d.o.o. u Solinu je od 13. do 15. studenoga održana međunarodna smotra turizma, turističkog filma i krajobraza, u sklopu koje su dodijeljene brojne nagrade. Na završnici manifestacije Caritasovom domu u Brezovici, koji ove godine obilježava 30 godina skrbi za djecu i mlade, dodijeljena je međunarodna nagrada Lucija. Na svečanosti je dodijeljeno i posebno priznanje Caritasovom filmu Caritas, možeš biti i ti, koji je premijerno prikazan 20. listopada 2023. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu na svečanoj akademiji upriličenoj povodom 90 godina osnutka i djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Redatelj i scenarist toga kratkog filma o zagrebačkom Caritasu je gospodin Kristijan Jalšić, student Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Glas koncila je u broju 46 od nedjelje 17. studenoga objavio razgovor s Caritasom voditeljicom sektora socijalnih usluga Suzanom Horvat-Kutle, ali i nekolicinom mladih korisnika inicijative Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Darujmo im budućnost. Oni su posvjedočili što je za početak njihova osamostaljenja značio taj neobični lampaš. Povodom Svjetskog dana siromaha Caritas Zagrebačke nadbiskupije priključio se sestrama misionarkama ljubavi u samostanu u Jukićevoj, koji su 17. studenog organizirale prigodno liturgijsko slavlje i svečani objed za siromahe. U ime nadbiskupa Zagrebačkog monsinjora doktora Dražena Kutleše, svetu misu predslavio je predsjednik nadbiskupijskog Caritasa monsinjor Zlatko Koren u zajedništvu s još četvoricom svećenika. Monsignor Koren je prenio poruku nadbiskupa Kutleše nazočnima da im se svima raduje te da sve njih moli da su mu posebno dragi i važni, a sestre misionarke ljubavi nazvao je posebnim znakom ljepote i dobrote u ovom gradu. Među sudionicima slavlja bila je časna sestra Jelena Lonča, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sa zaposlenicima. Liturgijsko slavlje s kladnim pjevanjem i sviranjem uzveličali su bogoslovi iz nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, polaznici prve i druge godine studija. Na završetku svete mise okupljene je pozdravio i na sudjelovanju zahvalio dr. Josip Šalković, redoviti misnik u samostanu misionarki ljubavi, rekavši između ostaloga: za zajednicu vjernika u Jukićevo ovdje svaki dan dan siromaha, jer se živi karizma i svjedočanstvo svete majke Terezije iz Kalkute, male i nasmijane žene koja je dala svoj život za siromahe. Predsjednik i ravnateljica nadbiskupa Caritasa te zaposlenici pomogli su u posluživanju obroka siromašnim sugrađanima zajedno s volonterima, misionarki ljubavi i bogoslovima koji su potkraj objeda i zapjevali nekoliko prigodnih veselih pjesama. Na odlasku s objeda korisnicima su podijeljeni Caritasovi poklon paketi s higijenskim potrepštinama. U mjesecu studenome dodatno se zagrijala i Caritasova kuća u Njemčanskoj, jer su započele interaktivno-edukativne radionice kuhanja u stambenoj zajednici za osobe s invaliditetom Trešnjevka. Radionice provodi udruga UNUO, udruga najosjetljivijih u osposobljavanju, u suradnji sa zakladom Hrvatska za djecu. Tijekom studenoga održane su dvije radionice, 13. i 21. studenog, pod budnim okom gospodina Vedrana Habela, predsjednika udruge UNUO, koji je pohvalio korisnike za marljivi rad i zalaganje koji će im itekako pomoći u stjecanju znanja i vještina potrebnih za samostalan život. Planirano je da se radionice provode svaki tjedan do kraja školske godine, a njihov cilj je osposobiti osobe s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Caritas Zagrebačke nadbiskupije uspješno je proveo aktivnosti iz projekta Zdravstveni putokaz za starije osobe, kojega je novčanom potporom podržala Zagrebačka županija. Osmišljen kako bi starijim osobama iz ruralnih područja Žumberka pružio vrijedne zdravstvene informacije i podršku. Predavanja koja su održali infektolog dr. Znanosti Rok Čivljak i psihijatar dr. Znanosti Petar Bilić su u nedjelju 24. studenoga održane u Caritasovoj kući za odmor u Kalju. Naš nadbiskupijski Caritas zahvaljuje svim građanima koji su kupnjom adventskih vjenčića u nedjelju 24. studenoga ispred kapele ranjenog Isusa na adresi Ilica 1 u Zagrebu pomogli djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi o kojima brine Caritas u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu i ili povremenu podršku, dajući time doprinos za njihove izvanredne potrebe, izlete, hodočašća, posjete muzejima, odlaske u kazalište i slično. Caritas zahvaljuje i medijima koji su u prodaju oglasili. Prodaja preostalih adventskih vjenčića, koji su vrijedni i poduzetni Caritasovi korisnici, iz kuće za mlade da život imaju izradili zajedno s jednom od svojih odgajateljica, bit će organizirana na istom mjestu u subotu 30. studenog od 10 do 14 sati. Dana 26. studenog otvorena je web trgovina s prigodnim darovima koje su za humanitarnu akciju Poduzetni za Božić izradili učenici privatne gimnazije ekonomske škole Katarina Zrinski iz Zagreba zajedno s udrugom Poduzetni. Sva sredstva prikupljena ovom akcijom učenici će darovati Caritasu Zagrebačke nadbiskupije za potrebe djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Na kraju najavljujemo i sve pozivamo na 12. humanitarni božićni koncert u Samoboru koji će se održati 11. prosinca ove godine u sportskoj dvorani Samobor u 19.30 sati, od kojega će dio prikupljenih sredstava biti namijenjen i kući za žrtve obiteljskog nasilja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Programom su predviđeni nastupi sljedećih izvođača: Zorica Konđa, Radojka Šverko, Tedi Spalato, Đani Stepaničev, Luka Nižetić, Klapa Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, Lana i Tomica Novosel, Lea Bičanić, orkestar Tamburaško društvo Ferdo Livadić. Organizator i dirigent je maestro Natko Gaberc. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u turističkoj zajednici grada Samobora, a na dan koncerta, ukoliko preostane karata, moći će se kupiti u sportskoj dvorani Samobor. Dragi slušatelji Radio Marije, bile su to ovo mjesečne vijesti, obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, koje je tehnički realizirala Ivka Malkoč-Bastašić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj ovih vijesti. Opširnije izvještaje u riječi i slici o zbivanjima u našem nadbiskupijskom Caritasu zainteresirani mogu pronaći na mrežnoj stranici www.czn.hr te pripadajućoj Facebook stranici, Instagram profilu i YouTube kanalu. Hvalim Isus i Marija. Thank you.
je.